Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje nuotoliniu būdu susisiekėme su kunigu Algirdu Toliatu, Lietuvos policijos kapelionu. Sveiki gyvi, kunigė Algirdai.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Taigi, gerojo ganytojo sekmadienį visa bažnyčia meldžiasi už pašaukimus. Kviečia, kad daugelis žmonių štai apmastytų dvasinio pašaukimo prasme, apskritai pašaukimo prasme ir pašaukimo į kunigystę prasme. Tai norime ne tik tai tą dieną minėti, bet ir artinantis gerojo ganytojo sekmadieniui kalbėti su įvairiais kunigais ir išgirsti tas pašaukimo istorijas, kurios skatina kiekvieną iš mūsų svarstyti apie pašaukimo dovaną. Tai kunigė Algirdai, gal galėtumėte trumpai pasidalinti savo pašaukimo istoriją, prisiminti, tiesiog grįžti prie tos pirmosios meilės, kaip nutarėte, kad Viešpats jūs šaukia į kunigystę?
Nu, iš tikrųjų, tai man tai buvo kunigystės pašaukimas labai tiesiogiai susijęs su Dievo atradimu. Nes nors mano tėveliai tikintis yra, bet abudu yra dėstytojai ir dėl to sovietmečiu nelabai galėjo viešai rodyti savo tikėjimo. Viskas buvo labai slapta, tai močiutės tiek viena, tiek kita, tiek iš tėčio pusės, tiek iš mamos pusės labai tikinčios buvo. Tai aš tą tokį religinį auklėjimą minimalų turėjau, bet aišku, kai atėjo paauglystė, kadangi nebuvo tos tasos, tai viskas baigėsi tuo, kad po truputėlį nutolau nuo Dievo. Ir atrodė viskas labai svetima. Ir tik tai 12 klasėje pas mus atėjo nauja tikybos mokytoja ir iš tiesų jinai ką sugebėjo, tai neprimesdama, bet kartu savo tokiu gyvenimo liudijimu, savo atvirumu, savo dispozicija, kažkaip išprovokuoti vėl klausimus manyje. Ir va čia prasidėjo mano ta kelionė. Pirmiausia, sakyčiau, Dievo link, o kunigystė, tai manau, kad Dievas tai viską sudėlioja, kad mums atrodo, kad mes ieškom vieno, o Dievas jisai visien veda savo keliais. Matyti jo užmanime, žinot, kaip Paulius. Atsimenat, nukrito nuo arklio, persikėjo krikščionis, o Dievas jį pasiėmė ir pasiėmė apaštalo. Tai man labai panašiai, aš buvau toks be Dievo žmogus, ten toli nuo bažnyčios, ir Dievas mane kažkaip tai vat patraukė širdį, kaip Mozei iš degančio krūmo sudomino, ir aš pradėjau ieškoti. Ir tada mintis tokia buvo, kad, na, kur kitur geriau negu kunigų seminarijoje. Tai taip iš karto gal ir radikaliai atrodo, bet žinot, kaip čia ta meilė aistringa, 18 metų, jaunas žmogus, tai arba viskas, arba niekas, arba būti, arba nebūti. Ir staiga, man vat taip mane Dievas vedė. Aišku, tų kelių yra daugybė, bet vat mano istorija buvo būtent tokia. Dievas pirmiausia įtraukė tave, kaip Mozė, vat, su to degančiu krūmu. O paskui jau jisai veda savo katechezę žingsnis po žingsnį per dykumą, kol išaugina, išmoko, kažką paleidi, kažką pagilini. Tai va.
O kada buvo tas, na, galima sakyti, toks lemiamas virsmas, kada supratote, kad štai Viešpats kunigystėn kviečia? Na, galbūt buvo koks įvykis ar vidinis impulsas ar dar mintis tokia, kuri padėjo užsikabinti, kad čia yra rimta. Kunigystė yra mano kelias. Ar tai buvo susijęs su kitais žmonėmis ar su paties išgyvenimais?
Kaip jau minėjau, kad man pirmiausia tai buvo labai stiprus išgyvenimas susitikimo su Kristumi. Ir va tas turbūt ir buvo pagrindinis dalykas. Man kažkaip kunigystė niekada nebuvo kaip tikslas. Tai tiesiog galbūt ta tokia erdvė mano dvasinės kelionės, dvasinio augimo. Tai man tai atrodė, kad čia yra mano kelionė. O iš tikrųjų Dievas jisai daro savo darbus ir jisai siunčia savo mokinius taip, kaip jam reikia, taip, kaip jisai čia. Ne mes pasirinkom, ar ten kažkaip tai būti kažkuo tai ar nebūti. Dievulis jisai dėlioja, turi savo planą, o mums tik tai žiūrėk daug Dievę atsiliepti, jeigu pavyksta, arba neatsiliepti. Tai man svarbiausias tas išgyvenimas buvo, aš kaip dabar atsimenu, bet tada vat buvo klausimas, yra Dievas ar nėra. Vat šitas klausimas buvo man pats aktualiausias. Ne tai, kad ar būti kunigu ar nebūti, o klausimas, yra Dievas ar nėra Dievo. Ir tada meldžiausi katedroje, kaip tik tremtinių koplyčioje, nes dar tais laikais, ir dabar aišku, mišė susirenka daug žmonių, bet buvo turbūt kokiais 90 ketvirti metai, tai sekmadieniais bažnyčios būdavo tokios pilnos, kad prasigrūst negalėdavai. Ir man kažkaip tai įspūdžio tai jokio nesudarė, kaip žmogui, kuris buvo toli nuo bažnyčios. Ir aš taip norėjau, bet tiesiog ramybės su Dievu. Aš suprantu, kad per mišes tai nėra taip daroma ir nėra geras dalykas, bet tuomet to tai nežinojau, kad per mišes reikia melstis eucharistinę maldą, kur yra daug svarbesnė. Bet aš toks, kaip nevernas Tomošius, nuėjau savo per mišes į koplyčią tremtinių, atsisėdau ir meldžiausi Dievui, sakau, Dieve, jeigu tu esi, nu, tai parodyk man, kad aš suprasčiau, kad aš galėčiau pačiupinėti. Ir suprantat, viena vertus atrodytų, nieko neįvyko, bet kita vertus, aš manau, kad čia man buvo kaip Pauliui ant to žirgo kelyje, persikėjant krikščionis tikėjimo kelyje. Vis dėlto kažkas įvyko. Ir čia mano kelionė, net jeigu ir nepajutau, bet tas noras, jisai kuo toliau, tuo labiau augo. Nu, vat, išsiaiškinti, yra Dievas, nėra Dievo. Ir aš taip sakiau, Dieve, nu taigi tau čia bus nuo to tik geriau, tu tik man pasirodyk, aš būsiu tikintis. Toks jausmas, kad čia labai Dievui reikėtų, kad mes tikėtume, čia ne mumo Dievui labiau reikia. Nu, bet man taip tada atrodė, kad čia dėl Dievo. Žinot, kaip kartais atrodo, kad čia vat, Dievui reikia mūsų maldų, kuo daugiau sukalbėsiu, kuo daugiau prikalbėsiu, tuo daugiau Dievas bus laimingas ir patenkintas. Tai buvo mano tokie pirmieji žingsniai, o paskui nuėjau į Šventų Jonų bažnyčią, dar tuomet buvo kuningas Eitvardas Merkys ten, rektorius, ir man paliko didžiulį įspūdį jo mišios, kaip jisai meldėsi mišiose. Tiesiog, aš negalėčiau pasakyti, kad čia asmuo, tai be abejo, jo dispozicijai, žodžiai ir taip toliau. Aš manau, kad čia yra šventosios dvasios veikimas ir šventoji dvasia nusuveikia tuomet, kada suveikia. Jeigu mūsų širdis atviros, tai vat ateina tada, kai ateina. Ir aš pajutau tokį vidinį, viduj toks įspūdis, kad pavasaris. Įsivaizduojat, įvyko širdį pavasaris. Va toks at man jausmas buvo. Ir aš nesupratau, kas su manim vyksta. Ir aš tik tai supajutau, kad tai yra didingi dalykai kažkokie tai. Vėlgi, dabar jau kai žiūriu kaip į praeities įvykius, tai aš suprantu, kad tu negali tikėjimo susieti vien tik su emocija, su išgyvenimu, su kažkokiu pajautimu, kai Dievas tarytum pakilėja tave į devintą dangų. Nes ne tai yra svarbiausia. Kaip šventoji Teresėlė, kuri va tam tokiam nuotolyje, toj dvasiniai tamsoje, ar šventoji Teresėlė, ar kryžiaus Jonas, ar Teresė Vilietė, daugybė šventųjų mistikų išgyvena tą tikėjimo naktį ir ten yra daug labiau su Dievu, negu tose pakilėjimo akimirkose, ekstazės akimirkose, kai jiems yra labai gera, kada jie jaučia Dievo artumą. Tai sako, va, labiau su Dievu esu tuomet, kada aš nieko nejaučiu. Bet va, tuo metu man tai buvo visiškai naujas jausmas, kuris turbūt irgi buvo reikalingas, žinot, Dievas įkaitina geležį iki raudonumo, kad galėtų paskui dirbti. Tai va čia buvo tas įkaitinimas, tas toksai pritraukimas, kuris sudomina, kuris patraukia. Ir va tada man kilo klausimas vis dėl to, juk aš dėjau tai su klausimu, ar Dievas yra, ar nėra. Ir va tada man tas klausimas ypatingai, aš išgyvenau, tarytum susitikimą su Dievu. Ir dabar, o tai gerai, o kas toliau? O kaip toliau išsiaiškinti? Ir aš tada pradėjau galvoti apie tolimesnius žingsnius. Buvo 12 klasė, tai reiškia apsisprendimo, o kur toliau eiti, kur toliau studijuoti. Ir kadangi išgyvenimas buvo toks stiprus, tai aš pradėjau mąstyti, o gal eiti tikybos mokytojui. Net ne dėl to, kad norėčiau būti mokytoju, bet tiesiog, nu, vat vieta, kur galėčiau labiau sužinoti apie Dievą. Ir kai žmogus, kai niekada nieko nesidomėjau, nieko nežinojau, tai vat, pirmosios tos mintis buvo tokios, gal ten jau pradėjau domėtis. Ir paskui, kadangi buvo atvirų durų diena seminarijoje, dar tada buvo senoji seminarija, Antakalnį, kur dabar yra Jonitų vienuolynas, buvo atvirų durų diena ir iš Šventų Jonų bažnyčios, ten dar buvo toks Rimantas, kuris irgi paskui stojo į pirmą kursą, mūsų buvo keli. Stojom net trysę. Šarūnas, Rimantas ir aš iš Šventų Jonų bažnyčios. Tik tai paskui, kai kiekvienas, aišku, nuėjom savo keliais, bet tas įspūdis, kada atėjau į seminariją, pamačiau būrį jaunų žmonių, kurie ieško Dievo be gėdos, nes mokykloje, kai aš atradau, tai, žinot, tai visiems buvo šokas. Ką čia dabar daro? Staiga netikintis pradėjo vaikščioti bažnyčią, nu, galvojau, kad stogas nuvažiavo man tiesiog visi kolegos. Aš neturėjau su kuo pasikalbėti. tai, kas man atrodė gyvybiškai svarbu ir įdomu. Nu ir va tada man seminarija pasirodė ta vieta, kurioje galbūt galėčiau sužinoti daugiau apie Dievą. Aš atėjau į seminariją ne todėl, kad galvojau, va, būsiu kunigas, tarnausiu, aukosiu mišes ir taip toliau ir panašiai. Aš atėjau į seminariją, kad pažinčiau Dievą. Gal dabar, jeigu būčiau ugdytoje seminarijoje, tai nežinau, ar aš praleičiau tokį studentą. Gal sakyčiau, tu, jaunuolė, pirmiausia, pamastyk, pagalvok, pastudijuok kažką kitą, subręsk truputėlį daugiau, ką tu čia tik tai va kažką pajutai ir iškart jau seminarijai eini. Pakankamai nerimta. Bet vat mano istorijoje tiesiog čia labai viskas greitai įvyko. Aš nežinau, kaip būtų buvę, jeigu nebūčiau įstojęs į seminariją. Gal būčiau nuėjęs kažkokiais kitais keliais, vienaip ar kitaip. Neįsivaizduoju, sunku pasakyti. Bet va tuo metu, kada buvo tas didysis impulsas eiti į gelmę ir tada kaip kokia bedugnė atsivėrė, man viskas buvo įdomu, viskas, kas susijęs su Dievu. Tai aš manau, kad to labai reikėjo, tai tokio tsunamio, tam, kad paskui, aišku, paskui, jeigu vien tik tai liktų tai, tai manau būtų per mažai. Bet bėgo metai ir tos šaknys gilesnės per įvairius išgyvenimus, per sunkumus, per išbandymus, per nuopolius, per kilimus. Po truputėlį tas tikėjimas, jisai pradėjo įaugti kitaip ir pašaukimas. Jis pradėjo grynintis. Ir žinot, vis dėlto seminarijoje mes praleidžiam 7 metus. Tai per tuos 7 metus kunigystės pašaukimas, jisai šlifavosi. Ir net jeigu pradžioje atrodė labai gležnutis, toks netgi sakyčiau, kaip Paulius sako, kaip gimęs nelaiko toksai neišnešiotas kūdikis, 6 mėnesių. Maksimum. Nu, vat visiškai toks neaišku, bus ar nebus. Gyvens ar negyvens. O gal net ir 5 mėnesių. Toks inkubatoriui. Bet čia mano istorija. Turbūt nėra vienodos istorijos. Dievas su kiekvienu žmogu piešia autentišką istoriją. Ir dėl to, aišku, mes galim kažkiek tai dalindamėsi, yra bendri dalykai, bendri tokie vardikliai. Bet yra daugybė dalykų, kurių mes tiesiog negalime nukopijuot ir įklijuot. Nes jeigu bandytume, tai būtų nenatūralu, netikra, o blogiausia tai, kad tai būtų be šventosios dvasios. O tai reiškia, tai jau nebe Dievo vedimas būtų, o mūsų bandymas atspindėti kažkokius tai nuorodas, indikacijas, patarimus ir taip toliau. Ir čia galima netyčia prasilenkti su Dievo valia. Tai va, tai Dievas jisai toks, va, jisai sugalvoja ateiti pasaulį ir ateina į tvartelį gimsta, nustebindamas visus savo tokiu keistu pasirinkimu. Manau, kad ir pašaukimo keli labai skirtingai. Viena jauna, viena sena, viena tik tai iš po mokyklos, kita jau rimta redaktorių pašaukia.
Minėjote apie apaštalą Paulių, kuriam, galima sakyti, tas Kristaus pasirinkimas gana daug kainavo. Jisai ir pats rašo, kad ir vandenį plūdurėvo ir gavo kirčių ir buvo atmestas ir išjuoktas ir visokių sunkumų patyrė tiesiog ir turėjo ir bėgti. Galima sakyti, pasirinkimas būti krikščioniu, Kristaus sekėju, daug atsiejo jo gyvenime ir tikrai daug tokių pavojų patyrė ir iššūkių savo gyvenime. Gal apie tai truputėlį, kiek tamstai tas tapimas kunigu kainavo, ko reikėjo atsisakyti arba su kokiu tokiu didžiausiu iššūkiu reikėjo susidurti kunigystės kely?
Aš galvoju, kad aišku, tie išbandymai, jie yra neišvengiami, bet čia yra kiekvieno žmogaus kelias. Kristus atėjo į žemę, perėjo ir džiaugsmingus, ir Kanos vestuvės, ir daugybė kitų dalykų, tokių ir palaiminimai kalno pamokslo, ir džiugių dalykų, bet perėjo taip pat ir Kalvarija, kur yra paskutinė vakarienė ir kojų plovimas, kas yra gyvybiškai svarbu kiekvienam krikščioniui, nes čia susiformuoja mūsų sparnai, mūsų viltis, mūsų tikėjimas, mūsų apsisprendimas. Ar mes kalbėtume apie kunigystės pašaukimą, ar mes kalbėtume apie šeimos pašaukimą. Visą laiką būna tie tokie sunkus perėjimai apsisprendimo, kur iš pradžio atrodo visi esam kaip aistra, tokia ant sparnų, pakilėti, bet ateina tie laikai, kada reikia išlikti drauge, kada būna tam tikros turbulencijos gyvenimo, sukrėtimai, praradimai, ištikimybės išbandymai ir visi kiti dalykai. Ir turbūt kiekvienas iš mūsų mes čia būtina stotelė yra, kodėl? Ne todėl, kad Dievas norėtų mus pakankinti, jokių būdų, bet dėl to, kad čia yra ta vieta, kur auga mūsų sparnai. Man labai patiko tas pavyzdys su drugeliu, kai jisai turi išsiplėšti iš kokono, tai yra labai skausmingas procesas. Bet jeigu jisai to nepadaro, jeigu mes prapjautume kokoną ir tiesiog tarytum norėdami padėti drugeliui, tai mes jį nužudytume, nes jo sparnai nesusiformuotų. Sparnai formuojasi kovojant. Čia ir mūsų gyvenime tas dalykas yra. Ir be abejo, kad vat man asmeniškai tai pačioj pradžioj buvo tų sunkumų, nes tarkim ir klasė, mano klasiokai nesuprato, nepalaikė, ir draugai. Nu, įsivaizduoju, toks radikalus pasikeitimas. Galiausiai priimti, kad tu sutinki neturėti savo šeimos. Tai irgi yra didelis išbandymas. Bet aš turėčiau pasakyti, kad man, aš kaip atsimenu, tada tai netrodė joks sunkumas, nes kada tu nešamas ant šventosios dvasios sparnų, vat ant tokio pakilėjimo, viskas atrodo vieni niekai, atrodo visiškas juokas, visą tai galima pakelt ir kiekvienas sunkumas tai atrodo iššūkis, žinot, kaip jaunas žmogus, tai mes nugalėsim, padarysim, perėsim, atrodo dar labiau sumotyvuoja, dar labiau, ne tai kad net muša noro, bet dar padidina norą eiti prieki ir kaip įlipti kokį kalną, jau sunku apsibrozinęs, primintos ten tos pūslės, bet toks noras pasiekti ir užlipti tą kalną, jis tai veda ir nežiūri į nieką. Aišku, kai užlipi jau ir paskui reikia nulipti, kas užtrunka kartais dar daugiau laiko, o dar žiūrėk ir temsto, ir dar man yra taip iš tikrųjų buvę. Aš kadangi studijavau Prancūzijoje ir ne vienas iki buvau kalnuose išvažiavęs, bet vieną tokį iki buvau papuolęs, taip kad išėjau į kalno viršūnę vienas, nėra saugus dalykas eiti vienam. Ir užlipau, jau reikėjo leisti žemyn ir pradėjo temti. Ir nieko nebesimato, visiškai nieko nesimato. Nei kelio, nieko, o tik ką, ir šalta. Ir galvau, tai kaip čia aš dabar nusileisiu ir ten nebuvo tai, kad jau visiškai tokios uolos ir ten negalėtum tiesiog tą kelią, bet tą kelią nebesimato, nebesupranti nei kur eini, o sutemsta labai greit kalnuose. Tai turiu pripažinti, kad man buvo toks didelis šokas. Tai vat, kol lipi, yra tas lipimo entuziazmas, vat, pasiekti tikslą. O jau kai reikia nulipinėti, tai vat irgi yra tų dalykų. Tai vat ir man be abejo, kad buvo visokių dalykų, visokių išbandymų. Ir toj pačioj seminarijoje, išbandymų ir tos bendrystės, bendruomenės. Atrodytų, nu, tai jeigu seminarija, tai čia mes turėtume būti tokie dievo angeliukai ir tokie, žinai, su aksominiais dantimis. Nieko panašaus, žinai, čia ir pakomentuoja, ir pasako, ir skaudina, ir ten dar kažką, ir pasišaipo, kartais galbūt to ir nenorėdami. Tai va, o ypač jeigu dar toksai ant sparnų, ką tik tai viščiukas išsiritęs, tai čia tuoj tave bando pastatyti vietą, žinai, visi, kas tik netingi. Tai be abejo, kad buvo ir šitie visi dalykai. Bet čia turbūt yra proceso dalis. Ir va čia ir vėl klausimas, sustosi ar nesustosi. Ir jeigu nesustoji, tai kiekvieną kartą vis žingsnelis į priekį. Ir paskui buvo išvažiavimas, kelionė. Aš po 2 metų filosofijos kurso pervažiavau į Prancūzijoje studijas. Studijavau 5 metus Prancūzijoje. Ten irgi buvo didelis iššūkis. Toli nuo namų, toli nuo šeimos, kitoje aplinkoje, kitoje kultūroje. Bet žinot, kas man ten labai stiprų tėvų palaikymą turėjau tada, kai buvau Prancūzijoje, kaip nieka tada. Taip stipriai pajutau, kaip esu mylimas tėvų ir palaikomas. Ir aišku, galbūt tenais, Prancūzijai būdamas, supratau, kaip aš myliu Lietuvą. Ir supratau, kad kaip aš noriu būti būtent čia. Tai va kartais reikia truputėlį nutolt tam, kad grįžti ir žinot, kaip labai čia svarbu, brangu ir kaip visko čia yra. Tai va ta kelionė buvo tokia.
O kaip pašaukimo kely atsirado šventasis Pilypas Nėris, su kuriuo patys sieja tokia ypatinga draugystė?
Pilypas Nėris mano gyvenime atsirado paskutiniaisiais Prancūzijos metais, kai aš buvau Prancūzijoje. Ir aišku, kiekvienais metais grįždavau į Lietuvą atostogom. Ir kiti kunigai, bičiuliai, per tą laiką, kol aš čia buvau Prancūzijoje, tai jau kiti kunigai tapo. O aš kažkaip tai užstrigau studijose, amžinas studentas. ir bekalbėdami jie man papasakojo apie Švento Pilypo Nėrio oratoriją. Būtent ta tokia kunigų, kaip čia tokia brolystė, nors jie yra ne vienuoliai Švento Pilypo Nėrio, kunigai gyvenantis kartu. Ir davė knygą apie Švento Pilypo Nėrį paskaityti. Ir aš tą knygą, kai perskaičiau, man taip patiko. Gal net ne tiek oratorija, kiek pats Šventas Pilypas Nėris, jo dvasia, tas jo džiaugsmas, sugebėjimas džiaugtis, sugebėjimas pasijuokti, sugebėjimas nesusireikšminti. Man labai patiko jo tėviškumo dvasia, tas sugebėjimas prieiti prie kiekvieno žmogaus, prie kiekvieno nusidėjėlio ir jo nepasmerkti. Man jisai toks Kristaus pavyzdys, mylinčio, šviesaus veido, tėvas, gimdytojas. Jeigu girdim tą pasakojimą apie gailestingąjį tėvą ir sūnų palaidūną, tai vat man Pilypas Nėris yra gailestingasis tėvas, ir kuris laukia savo. Ir šventosios dvasios, jis toks irgi buvo charizmatikas tų laikų, su šventaja dvasia, jisai su jaunimu, su toks veikinti, su menininkais, laisvas žmogus. Jam laisvė buvo labai labai svarbu, aišku, laisvė Kristuje, ne šiaip savo, bet kokia laisvė, bet laisvė Kristuje. Tai va, aš buvau sužavėtas jo asmens ir pagalvojau, noriu gyventi šito dvasingumu. Ir jau vėliau, kai grįžau į Lietuvą ir pratysiau studijas čia seminarijoje, Vilniaus kunigų seminarijoje, kai jau buvau pradėjęs, paskui grįžau tęsti, tai paprašiau Švento Pilypo Nėrio oratorijos, besikurianti tik tai buvo, ar galėčiau ir aš būti tuo kandidatu. Ir taip prasidėjo mano kelionė, kuri jau dabar, jau kaip kunigas, 11 metų net. Jau 11 metų, tai dar būdamas seminaristu, tai jau žodžiu su Šventu Pilypu Nėriu keliavom kuris laikas. Ir tikrai, ta šventasis yra nuostabus, bet tai nėra taip paprasta. Kaip čia pasakius, ką supratau per tuos 15 metų, kad neužtenka priklausyti Švento Pilypo Nėrio oratorijai, kad galėtum gyventi Švento Pilypo Nėrio dvasia. Čia gali būti du skirtingi dalykai. Lygiai taip pat ir bažnyčiai. Tu gali priklausyti, būti pakrikštytas, netgi vaikščiot per šventes ar net kiekvieną sekmadienį ir būti toli nuo Kristaus. Negyvent Kristaus dvasia, negyvent Kristaus atleidimu, sutaikinimo sakramentas, būti gyvasis kitiems žmonėms, nebūti tas gailestingasis Dievo prisilietimas, nors atrodo čia, tai vat su Pilypu Nėriu irgi. Tai čia yra toks dvasingumas, kad žodžiu, nebūtina būti oratorijonu, kad gyventi Švento Pilypo Nėrio dvasia. Galima ir nuotoliniu būdu, bet ir net būnant oratorijonu galima būti toli. Manau, kad tai yra nuostabi dovana Šventas Pilypas Nėris bažnyčiai ir labai rekomenduoju kiekvienam išbandyti. Nesvarbu, ką bebūtumėt, kur bebūtumėt. Džiaugsmo paštalas, taip ir vadinasi.
Kunigė Algirdai, jūs esate ir kelių knygų autorius ir taip pat, galima sakyti, iš griuvėsių keliate bažnyčią, Marijos Ramintojos bažnyčią. Vilniaus senamiestį, apleista, užmiršta, nelankoma, už tai dabar tokia traukos vieta, ta bažnyčia pamažu tampa. Ir aišku, jūs dalyvaujate su įvairiuose susitikimuose, su įvairiausiais žmonėmis, daug bendraujate. Kaip tas populiarumas štai pasitarnauja kunigo tarnystė, ar tai nėra našta, ar tai priešingai, gal tai yra pagalba pasiekti daugelį žmonių, kaip tą priimate, štai populiarumą, tą tokį žinomumą.
Teisingai, tai yra ir našta, ir pagalba. Du viename, bet tai visą laiką susiję. Ir dabar jau klausimas tada, tiek man, tiek kiekvienam žmogui, ką mes darom su tuo, su populiarumu, kaip mes tai naudojam. Ir netgi nėra taip, kad tu galėtum, va, aš naudoju tik gerai, o aš naudoju tik blogai. Matomai, kad čia kiekvienos dienos klausimas, kaip duona kasdieninė. Kiekvieną kartą, va, kaip tu darai vieną ar kitą žingsnį, vieną ar kitą sprendimą, vieną ar kitą žodį sakai, palinkėjimą, vat reikėtų savęs paklausti, ar aš teisingai naudoju, ar neteisingai, ar aš naudoju dėl Kristaus, dėl Dievo karalystės, ar aš naudoju dėl savo kažkokių interesų, siaurų. Ir kiekvieną kartą reikia savęs paklausti. Nes čia kaip Petrui, Petras išpažįsta viešpatį, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Ir tu Evangelijoje tas pats puslapis, va tas iškart viena tik tai baigėsi pastraipa, prasideda kita, kai Kristus pradeda kalbėti apie tai, kad jisai turės kentėti. Ir tada Petras sako, ne, viešpatį tau neturi taip nutikti. Tai va čia viskas taip šalia ir taip trapu. Tai dabar kalbant apie mano tą populiarumą, aš tiesą pasakius niekada jo nesiekiau. Niekada man tai nebuvo tikslas, bet visą gyvenimą stengiausi daryti tai, kas man atrodo yra tikra, teisinga. Tai, kuo tikiu. Tai, kas man atrodo, kad į tai vat reikia padaryti, nu vat tada ir darydavau. Jeigu jaučiu, kad vat taip dvasia veda mane, aišku, ne visą laiką pataikau, be abejo, nes čia vėlgi su šventaja dvasia reikia labai daug nuolankumo, nes mūsų ambicijos vienokios ar kitokios pramuša ar norai, ar ambicijos, ar baimės kažkokios, ir mes pradam bijoti ir trauktis. Tai žinot, čia visą laiką irgi yra procesas ir kelionė. Bet aš tiesiog stengiausi daryti tai, kas man atrodo yra teisinga. Ir vat, žinot, tarkim, knygų populiarumas, ne? Aš manau, kad tai tiesiog atliepia į tai, į ką turėjo atliepti. Ne aš susiradau leidiklą, ne aš pasiūliau šitą mintį, mane susirado ir man netgi iš pradžių tai atrodė labai keista mintis, man atrodė, kad tai nebus sėkmės istorija. Bet tapo sėkmės istorija ir kuo aš labai džiaugiuosi, kad yra daugybė žmonių, kurie, nors kaip ir esu autorius tos knygos, bet ta autorystė jaunai senai nebe mano yra. Ir manyčiau, kad tai yra bendra autorius, nes tos knygos kilo iš pamokslo, pamokslai, aš manau, kad tai yra šventosios dvasios vedimas. Skaitant šventąjį raštą, ką sukelia šventoji dvasia, aš apie tai kalbėjau pamokslas ir tai nugulė knygose. Ir tai yra toks bendras turtas mūsų visų, čia nėra mano kažkaip išgalvota, išmastyta autorystė. Ir aš prisidėjau be abejo, kad esu bendra autorius, bet tai yra tik bendra autorystė. Ir kita vertus skaitytojas, kuris skaito knygą, jis irgi savaip interpretuoja ir savaip išgyvena. Ir aš taip tikiuosi, kad tai nelieka vien tik knyga, bet kad įsikūnė į gyvenimą, į maldą, į dvasinį gyvenimą. Ir tuomet tai jau tampa gyvenimu su Kristumi. Viskas, ten nebelieka kunigo Algirdo, ten lieka tik Kristus, išsigrynina. Kunigas Algirdas suveikia kaip tas degantis krūmas. Jisai privilioti žmogų, sudominti. O toliau jau veikia Dievas. O jeigu ne, tai tada nu, kaip ir niekur neįvyksta. Nu, vat, paskaitai ir paskaitai ir padedi. Tai va, tai tos knygos, ir kurios aš manau, beje, ką minėjote, tai yra apie tą Mariją Ramintoją bažnyčią, kuri jau po nepriklausomybės 30 metų prabėgo, visą laiką buvo uždaryta, tiesiog tokia įstrigusi, nes kadangi priklauso ne bažnyčia, o valstybės irgi turi kitus prioritetus, ir bažnyčia, jeigu imti ir restauruoti valstybės, tai o ką, o kaip įveiklinti, o kaip padaryti, žodžiu, jinai tokia tikrai labai netipinė, nestandartinė situacija ir suprantu, kodėl taip atsitiko, kad 30 metų nieks nieko nedarė, nes tiesiog labai sunku ir pasakyti, o ką daryti, o kaip daryti. Ir tuomet, kai arkivyskupas Gintaras Grušas užsiminė apie tokią galimybę, kad policijos bendruomeniai, pareigūnų bendruomeniai galbūt galėtų būti šita vieta, kadangi jinai priklauso valstybei ir kad jisai palaikytų, tai aišku, aš pirmą kartą, kai pamačiau Ramintoje, tai man į kulnus nukrito dvasia. Aš galvoju, čia neįmanoma. Čia visi žmonės išsilakstys. Taigi buvo žiema, aš atėjau, o ten šalta, siaubingai, net gelia kaulus. Ir ten jokio šildymo, ne, ten elektros net nebuvo. Ten tualeto nebuvo, vandens, nieko. Tai aš galvoju, tai na gerai, dabar mes iš Švento Ignoto bažnyčios ateisim, 300 žmonių, nu tai kitą sekmadienį bus 10, duok Dieve. O gal ir tiek nebus, arba vienas prie altoriaus stovėsiu. Galvojau, čia bus galas. Tai tikrai man tokių minčių visokių buvo labai. Bijojau, aš prisipažinčiau, aš bijojau. Labai labai daug kartų galvojau ir svarščiau ir visaip. Bet aišku, tie procesai irgi taip greitai nepasidaro, užtrunka, kol ir su valstybe ir taip toliau panašiai, kol irgi atsirado va, tos galimybės, kol išsigrynino tai visas konceptas, kol susidėliojo formalumai, teisiniai, taip toliau panašiai. Atėjo vasara. Kažkaip vasarą išgyvenom, per vasarą šiek tiek pasiruošėm, pradėjom tokių iš viso šildytuvų, tokių dizeliniai suvarėm, iš pradžio atsimenu, tos pirmosios maldos buvo, tokia yra šlovinimo maldos grupė, vadinasi Viešpaties balsas, aš atsimenu, va tas jaunimėlis, melsdavosi tai šildytuvas, tai šaltoj bažnyčioj, nežinau, tikrai, pirmieji krikščionis, sušildė, pionieriai, bet po truputį, va čia aš ir manau, kad kai dalykai ateina iš Dievo, ateina ir žmonės, ir galimybės, ir situacijos, ir tai, kas atrodo neįmanoma, tampa įmanoma. Nes jeigu čia būtų tik tai mano paties projektas sugalvotas, tai be šansų. Šimtus kartų aš galvojau, kad jau viskas, priėm pabaigą. Nes viskas. Taškas. jau atrodo įstrigom, nebėra toliau sprendimų. Ir paskui ateina sprendimas, ateina. Aš kaip niekad suramintoje supratau, kad viskas yra Dievo rankose. Ir kad pati ramintoje padės išspręsti problemas, tiesiog reikia melstis, laukti ir kaip toj maldoje. Sako, padarykite taip, liktais viskas priklausytų nuo jūsų, o melskitės taip, liktais viskas priklausytų nuo Dievo. Ir čia kitaip neišeina. Nes čia tikrai supranti, kad joks tavo populiarumas. Nu ir kas ką. Nu o ką, o kas iš to? O tai ką, o kaip padaryti, o kaip tai įforminti, o kaip tai... Ir tu supranti, kad nulis visas tavo populiarumas, aišku, populiarumas jisai gali pasitarnauti tuo, kad tu gali eiti ir lengviau atsidaro vienos ir kitos durys. Taip yra, žinot, kad sušildo. Aš atsimenu, žinot kaip, pirmoji knyga, kai išėjo Žmogaus ir Dievo metai. Ir kada Tyto Albos direktorė vadovė pasiūlė, kad ten būtų mano nuotrauka ant viršelio. Aš sakiau, nesąmonė. Aš galvoju, ne, aš turėjau visai kitų minčių. Bet jinai man ir sako, žinai, sako, mes esam daugybę visokių tyrimų atlikę. Ir sako, knygos sėkmė 50% priklauso nuo to, ar jinai bus paimta į rankas ar ne. Pirmas dalykas, ar bus paimta į rankas, ar nebus paimta į rankas. Tai klausimas. Ir aš dabar galvoju apie Evangeliją. Kristus. Aišku, kad mes esam kaip tie asilėliai, kurie neša Kristų į Jeruzalę. Visi kunigai, viskupai, popiežius, net ir tas yra Jeruzalės asiliukas. Nedaugiau, nes Kristus yra šaltinis, vienintelis, nėra kitų. Mes visi esam nenaudingi tarnai. Padarom tik tai, ką turim padaryti, jeigu padarom. Duok Dieve, kad tik tai netaptume kliūtis Kristui, nes būna ir taip, kartais mes tampam fariziejais ir bjaurybėmis, net to nenorėdami, atkirtam žmogų nuo Dievo arba prie savęs pririšimo, ne prie Kristaus. Ir čia yra tragedija tada. Tai aš atsiminiau kažkaip tai tą pasakymą leidėjus ir pagalvojau, pala, bet ašgi noriu, kad ta knyga, jinai pasiektų žmonės. Koks mano tikslas? Ar tai, kad atsirastų ant viršelio toletas, ar tai, kad tai suintriguotų? Man tai buvo šitas tikslas. Aš galvojau, gerai, aš padarysiu viską, kad ta knyga ateitų iki skaitytojo. Net jeigu mane nušvilps kiti kunigai ir sakys, ką tu čia dabar. Buvo rizikos. Prisipažinsiu, bijojau šito sprendimo, bet pagalvojau, bet jeigu tai atidarys knygai galimybę keliauti toliau, reikia surizikuoti. Tiesiog. Aš galvojau, žinot, kaip tas gailestingasis tėvas, kai jisai pasitinka savo sūnų palaidūną. Aš galvojau, jo galvoje irgi turbūt buvo. Tai šitas jau vieną kartą išpiškino pusę mano palikimo, žinai. Ir antrą kartą gal vėl išduos, o gal vėl nepavyks, o gal dar. Bet turbūt kažkas tai viduj dar stipriau buvo, kur sako, nu bet aš turiu surizikuoti. Aš turiu surizikuoti ir duoti jam antrą šansą gyvenimo. Tai vat ir man kažkaip panašiai buvo. Dabar jeigu paklaustume Saulio, ar čia teisingai padaryti ar neteisingai, aš niekada iki galo negaliu pasakyti, gal galima buvo dar kitaip padaryti, ar dar kažkaip, ar kažkaip subtiliau, ar dar. Nes labai dažnai, nu, sunku pasverti ir pasakyti, bet aš tiesiog atiduodu tai į Dievo rankas, prašydamas, kad jeigu kažkas ten kažkur prašau, arba kažkur nelabai gerai padariau, kad Dievas padėtų tai ištaisyti. Kaip sako, ten, kur daug nuodėmės, kad būtų daug malonės. Tai va, man atrodo, jau mūsų laikas kaip ir eina į pabaigą visiškai.
Taip, visiškai teisingai. Taigi pabaigai dar pasakykite trumpai, kas labiausiai džiugina kunigystės keli, štai dirbant ir policijos kapelionu, bendraujant su pareigūnais, išgriuvėsių keliant bažnyčią, bendraujant su įvairiais žmonėmis, sėdint prie knygų, kurias skaitytojams skiriate ir dar įvairiose veiklose dalyvaujant, kas teikia didžiausią tokią prasme, džiaugsmą kunigystės keli?
Visa tai, ką pasakėte, ir teikia didžiausią džiaugsmą. Nes man labai patinka bendrauti su žmonėmis, man patinka keliauti su jais, girdėti, priimti, man labai patinka kurti ir ieškoti naujų kelių, nepramintų kelių į naujas viešpaties ganyklas. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbu, nes vat, ir matom dabar su virusu, ar ne, vat, karantinas. Jau kiek čia dabar nebesuskaičiuoju, kiek čia tų dienų praėjo karantino. Ir tarytų mums tas beldžius, sako, gerai, o kokie dar nauji būdai galėtų būti sielovados ir pastoracijos, kaip mes dar galime prisiliesti prie žmogaus, kokie nauji keliai į tos žmonės, kaip mes dabar darysim, ką dar galim padaryti, o ką dar galim padaryti. Man va tas klausimas, kūrybinis polėkis mane labai 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 paliečia ir duoda sparnus, Ir atkunigystė man patinka kurti kartu su Kristumi. Tai šitai. O kitas dalykas, kuris man dar labai patinka, tai man labai svarbus, čia galbūt Filipo Nerio dovana, tai yra svetingumas. Vat priimti visus, kiekvieną, koks jis ten bebūtų, tikinti, netikinti, vienokį, kitokį, dar iki galo neapsisprendusi, nežinanti, pasiklydusi, abejojanti. Man vat namų atmosfera svetingumo, tai yra labai, labai sava, labai artima. Ir aš suprantu, kad kaip Dievas su manim buvo labai kantrus ir gailestingas ir buvo ir yra, ir pakenčia mano visokias tai silpnybės, tai aš galvoju, kad ir aš turiu pakęsti kitų žmonių, na, netobulumus, silpnybės ir tiesiog išlaukti, kaip višta išperėti tuos viščiukus, nes čia šventoji dvasia, kaip sakoma, padaro savo darbą. Aš galiu tik tai, kaip višta, duoti savo šilumą, savo plunksnumą apdengti ir šildyti. O jau gyvybė ne nuo manęs priklauso ir stebuklas ne nuo manęs priklauso. Taip, bet būti viso to proceso dalimi, tai man yra didžiulis džiaugsmas. Ir jeigu paklaustumėt Saulių, ar būna tokių minčių, o ką daryčiau, jeigu būčiau ne kunigas? O ką daryčiau? Aš kartais pagalvoju apie tai, o ką daryčiau, jeigu būčiau ne kunigas? Jeigu sakytų, viskas, užteks, Algirdai, atsibodai visiems iki gyvo kaulo, eik, nebenorim tavęs matyti. Ne vieną kartą apie tai galvojau. Ir nieko kito nesugalvojau. Man taip patinka daryti tai, ką darau, kad nelabai netgi randu, ką galėčiau kito. Ką žinau, gal čia ir yra šventosios dvasios vedimas, va šitoks.
Turbūt tai yra pašaukimas daryti tai, ką darau ir neieškoti kito kelių ir jausti iš to džiaugsmą. Taigi kunigas Algirdas, kaip tik tai mėly Marijos radijo klausytojai, paliudijo, kokia kunigystė yra kūrybinga tarnystė. Ir kad kiekvienas čia talentas praverčia ir kiekvieną talentą, kurį turi kunigas, gali panaudoti evangelizacijos tarnybai. Mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis bendravo kunigas Algirdas Toliatas ir jį kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems tvirto pašaukimo ir džiaugsmo savo pašaukimo keli. Ačiū, sudie.
Sudie.